Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Ceturtdiena, pulkstens 18.30, un tas nozīmē, ka Radio SVH ētrā iztaujājam Rīgas vicemēru Andriju Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu šajā te nepilnījā pusstundā, atbildēsim uz jautājumiem, kurus uzdevuši klausītāji. Tas izdarāms mūsu Radio SVH mājas lapā, internetā, šīta raidījuma sadaļā. Jānis, kā pirmais šajā te raidījumā, vairāk tādu tā kā komentāru repliku ierakstījis, bet varbūt arī jums ir kaut kas piebilstams, sajūsmināja Amerika kunga skaidrojums par sabiedriskā transporta pieturu vietu nojumēm un to dizainu, lai bomžiem būtu nērti gulēt uz soliņiem. Šie pieturu vietu soliņi ir jāpadara nērti visiem pasažieriem. Tās tiešām ir patiesas rūpes par klientu ērtībām, tā Jānis.
Es domāju, ka vienmēr būs kritika, un varbūt, ka kritika ir pamatot ne jau bomžu prioritāti, bet šīs pieturvietu nojumas un attiecīgi tā, kā tie soliņi tur ir, nu, tā tad tie, kas tas dizainē, tāda šobrīd ir Berlīnē, tāda šobrīd ir Stokholmā, nu, tā tad tur ir ņemt, pa piemēru, tās arī cits Eiropas pilsētu, tā tad, nu, teiksim tā, tāds kāds tas nojums tais. Un attiecīgi, nu, pirmās 300 šobrīd tiks nomainīts uz tādām kopā, es jau uzreiz gribu uzsvērt, 1800. Un, nu, kritika ir, bomži ir viens tikai no tādiem, nu, nezinu, piektā līmeņa jautājumiem, bet arī nemaz svarīgs, ņemot vērā, ka teiksim, tas rada zināms neērtības citiem pasažieriem un tiem, kas gaida sabiedrisko transportu. Neko citu nevar komentēt. Varbūt tur arī tam soliņam dibenu izmērsē vēl, kas katram ir savs, jā.
Vispār pienāksies Rīgā tāds brīdis, kad visas sabiedriskā transporta pieturu vietas būs vienota dizaina, nevis kā šobrīd, kad, nu, divi ir trīs, man šķiet, pat dažādās Rīgas vietās.
Es domāju, ka tas būs, tas varētu būt apmēram pēc 5 gadiem, jo šīs transporta vietas ir ļoti dažādas. Viņas pirmkārt ir saistītas ar to, ka ir, teiksim, mežā vai tur brauc uz Jaunciem, piemēram, nu, vienkārši autobusu pieturu vieta. Ir tranzīta pieturu vietas, kur vienlaicīgi var būt gan trolejbus, gan autobus pienāk. Un attiecīgi katrai, nu, šīm te noslodas transporta ir, nu, šis nojums un tas, teiksim, gaidīšanas zonas viņām atšķirās. Bet, nu, mēs to sākam darīt, jā, un pagaidām tas ir viss Rīgas vēsturiskais mantojums, vēl jau vairāk, ka par to nemaksā Rīgas domas budžets. Es uzsvēru vēlreiz arī ne Rīgas satiksmes budžets. Tas ir saistīts ar to, ka noslēdzot šādu ar Eiropas, nu, šīm reklāmas firmām, un tāds mums Rīgā ir divas, ar kurām strādājam, tas ir GCDCO un EuroAVK, nu, kuras tātad attiecīgi par saviem līdzekļiem šīs pietur vietas arī, nu, tiksim, uzbūvē, attiecīgi apsaimnieko, ja viņas tur tiek apzīmēts vai sadauzīts vai atjauno, kopi un dara visu to, kas ir nepieciešams. Līdz ar to, tas, zināmā mērā, ir arī kā visās citās Eiropas pilsētās, nu, tas ir tāds privātās un pašvaldības sadarbības formāts, un tas nav nekas jauns.
Bet, nu, 5 gadu, un tad varētu beidzot būt redzams tā būdiņa, nozīmē tiešām sabiedriskā transporta pieturu, nevis tur varbūt jā, varbūt nē. Ok, nākamais Ainārs B. uzdevis jautājumu. Nereti nāks ieklīst tuneļos ap dzelzceļa staciju, tirgu un autoostu. Jāsaka, ir pretīgi tur atrasties, tie ir piesmēķēti, netīri, vietām piegānīti. Publika smēķē tur pat īpaši neslēpjoties, visu skrobi vienā teikumā nevar pateikt. Bet alternatīvu jau nav, lai tiktu pāri tām ielām, tas ir vienīgais ceļš. Jau daudzus gadus atpakaļ un vairākas Rīgas domas paudzes ir solījušas padarīt šos objektus par Rīgas vizītkartes cienīgiem vai pašreizējās Rīgas vadības priekšstats par Rīgas vizītkarte atbilst šo objektu esošai kondīcijai, un tad vēl piebildi, ka liela daļa problēmas ir infrastruktūrā, kioskos, spēļu zālēs un tā tālāk, kas ir izvietota šajos tuneļos un piesaista vienu konkrēti, ne to patīkamāko publikas daļu. Toreiz kā problēma tika minēta noslēgtie līgumi, bet nu jau tie sen ir beigušies. Vai uzskatāt, ka tur viss ir kārtībā, vai tomēr kaut ko plānojat darīt lietas labā, tad vispirms, vai šī te jūsu vīzija atbilst tai realitātei par vizītkarti, kāda tur tajos tuneļos pie stācijas un tirgus ir redzama?
Viņi ir tālu no ideāla, un es nelielu ilūzijas, ka mēs spēsim, nu, panākt kaut kādā ļoti īsā periodā gan sabiedrības attieksmes maiņa, gan arī attiecīgi rīdznieku attieksmes maiņa par to, nu, kur viņi staigā, kur viņi, teiksim, kā viņi uzvedās un ko viņi dara. Tuneļi ir arī tāpat kā tās sabiedriskās pieturvietas, ir kioski, Rīgas mantojums. Tas ir saistīts ar pilsētas centru pirmkārt. Tas ir saistīts ar to, kā teiks, viņi tika izbūvēti, jo vēsturiski ne viens tikai tunels ir izbūvēts tagadējos laikos, un tas ir tas, pa kuru mēs varam arī runāt, kas ir vairāk savas kārt, tas ir no Stokmaņu uz dzelzceļa staciju. Vispār ir vēsturiskais mantojums, un nu, nav šādu vienotu dizainu, es piekrītu, un šo vienoto dizainu ļoti grūti ieviest, jo, nu, attiecīgi, to varētu izdarīt ar privātajiem sadarbībā. Nu, viens piemērs arī labs šobrīd ir, tas ir tas zelta ziltiņas tunels, ja tā mēs viņu varētu nosaukt, kas no universāla veikala iet uz autobusu pusi, uz Stokmaņu pusi. Tātad viņš ir tā kā zelta ziltiņa uzņēmusies šefī pa viņu, un tas varbūt atšķirās no visu citu veidoli. Bet ir tāda tuneļa, kur, piemēram, pilsēta no Vecrīgas iet papakšu dzelzceļa sliedēm uz Daugavas pusi, kas savieno, teiksim, nab šīs puses, tad tur, nu, tur pat ir tāda situācija, kad mēs uzlikām video kameras, kuras atcirv nocirt, jā, nu, teiksim, tam, kamēr, nu, jo realitāte ir tāda, ka, nu, šī attieksme ir ļoti daudziem atšķirīga pret savu, to, kas ir, teiksim, labs vai kas ir savas kārtībā, nu, bet tas mums nekādā veidā nevar atturēt no tā, ka mēs solīt pa solītim virzīsimies šajā vienotā dizaina virzienā. Bet es domāju, ka saistība tikai sadarbība ar privātajiem, jo par tīri, par budžeta līdzekļiem to visu, nu, mums nebūtu iespēja sakārtot.
Bet par to publiku, kas tur apgrozās un izejot no taktu spēļu zāles, pīpē cilvēki, nekautrējoties, nu, kas ir tā laikam aizliegts?
Nu, pirmkārt, ir pīpēšanas attiecīgi noteikumi, ubagošanas noteikumi, tātad, ja tādi cilvēki ir, tad viņas pašvaldības policija, nu, izolē, nu, par to nav runa šodien. Ir runa par to, ka, nu, tie cilvēki ir tādi, kādi viņi ir, nu, viss ar to mēs nevaram, kā tie ir ierosinājumi, varbūt tos, kas nepareiz uzvadās aizvest, nezinu, 50 km no Rīgas. Nu. Tur arī citu pašvaldību.
Andris nākamo jautājumu uzdevis. Papildinājums Jāņa teiktajam par neērtajām jaunajām pieturvietām. Tātad aizpagājušais jautājums. Varēja tak vecajās nozāģēt soliņus, bet vismaz palikt sānu malas pieturām un lietū sniegā vējā būtu kur patverties, kamēr jāgaida sabiedriskais transports, kurš tomēr nekursē ik pēc 3 minūtēm, bet diemžēl Amerika kungam laikam to nesaprast, jo diez vai ikdienā brauc ar sabiedrisko.
Es vēl gribu teikt tikai to, ka, lai uztaisītu jaunu, mēs, nu, ir zinām kārtība kādā veidā, tad attiecīgi, ja ir noslēgts līgums, viņiem ir līdz maija vidum šīs pieturvietas jāuzstāda, nu, tas ir, tie ir tie noteikumi, tas ir pašvaldīgi noslēguši šādu līgumu, un, nu, mēs rēķināmies ar to, ka pasažieriem šī periodā būs neērtības, bet, nu, paši tie būvnieki, tie nolīgi, tie strādnieki, kas to dara, nu, viņi to dara, man ir šodien grūti to komentēt.
Mums ir maz pauzīt atkal jāpaņem, lai pēc tam turpinātu iztaujāt Andri Ameriku par to, kas klausītājiem interesē saistībā ar pilsētu, galvaspilsētu Rīgu.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Andri Ameriku. Lai viņš atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, atgādinu, ik viens jūs varat piedalīties šī raidījuma veidošanā, uzdodot sev interesējošo jautājumu Radies VH mājaslapā šī raidījuma sadaļā, nu un tad uz tiem arī cenšamies iespēju robežās atbildēt nākamais zvejnieku ciemu ielas iedzīvotāji. Jau 11. martā atsūtījuši šādu jautājumu. Labdien, lūdzu, vai varētu pateikt, kad ir pēdējo reizi remontēta zvejnieku ciema iela Rīgā Mangaļsalā? Rīgas domē ir taču kaut kādas atzīmes par bedrīšu lāpīšanu. Būsim pateicīgi par atbildi.
Nu, tad uzreiz ar vūtās izlasīsim arī nākamo jautājumu no zvejnieku cielas iedzīvotāju.
Jā, ir noticis brīnums. Nākamajā dienā ir sākta bedrīšu lāpīšana un paugriņa uzlikšana uz ielas, kas atrodas Rīgā Mangaļsalā zvejnieku ciema ielā. Esam patiesi pateicīgi, jo šī iela nekad nav remontēta par pašvaldības līdzekļiem. Tas ir skaidrs, šāds remonts nozīmē pagaidu risinājumu, jo iela ir sliktā stāvoklī un ne tikai. Bet nu tad jautājums, kad Rīgā Mangaļsalā būs ielu kapitālais remonts? Vai Rīgā ir atbildīga iestāde, kas apseko ielas un nosaka to stāvokli, vai arī kas sūdzas vai palūdz, tam arī tiek, kā tas reāli notiek? Vispirms, kad tad būs tas kapitālais remonts?
Lai veiktu Mangaļsalā nopietnas remonta darbs, ir jāveic pilna ielas rekonstrukcija, tas ir taisnība. Ja ieviešu tur arī ierokot lietas ūdens kanalizāciju un vispārējo. Diemžēl šī iela, tāpat kā daudz cits Rīgas ielas, ir problēmas ar šo nesakārtotu īpašumu jautājumu. Tad mums kopumā vairāk kā 100 hektāri zem ielām atrodošās zemes atrodas privātā īpašumā. Un lai veiktu attiecīgas, nu šo arī šī projekta izstrāde, kas ir nepieciešama šī saskaņošana, nu tā tad vispirms notiek šī privātā īpašuma atpirkšana, atsavināšana, mainīšana. Nu, šis process iet gadiem. Un jo vienmēr īpašnieki grib attiecīgi vairāk, viņi arī strīdas par šīm lietām. Nu, tā kā iespēja robežās šī Mangaļsalas, un arī ne tikai Mangaļsalas, bet arī citu ielu, nu, teiksim, sakārtošana, viņi notiek no tiem budžeta līdzekļiem, kas Rīgas domē ir. Nu, pa kapitāliem remontiem. Kapitāli mēs varam remontēt apmēram 15 ielas gadā.
Nu, šogad tur nespīdes tās.
Es domāju, ka tuvākos 3 gadus nespīdes.
Nu, un tad kāds ir tas plāns, pēc kā tas tiek vērtēts, vai šajā gadījumā arī 11. Datumā ierakstīt, domāju, kāds izlasīja un fiks aizsūtīja remontētājs nākamajā dienā jau?
Nu, varbūt tas ir pārspīlēti. Jā, mūsu raidījumu klausās arī domas darbinieki, tam ir zinām ieteikumi arī uz to, ka kāda no šiem notikumiem notiek, varbūt tās ātrāk, bet nu, es nedomāju, ka tas vienas dienas laikā, nu, tur jau
šie
remonta darbi sākās, tas nozīmē, ka attiecīgi jau bija veikta sagatavošanas darbi, tā kā šīnī gadījumā vienkārši tas sakrit, tā kā tas nebija brīnums, bet varbūt vienkārši sagadīšanās, ka viena diena jautājums un otru dienu jau darbi sākās.
Bet ir cilvēks, var aiziet Rīgas domas satiksmes departamentā, piemēram, uzzināt, vai ir plānots remontēt viņa ielu kādā brīdī vai ne?
Jā, viņš var ne tikai, viņam nav jāiet, viņš var ieiet arī Rīgas domas mājaslapā, ieejot satiksmes departamenta sadaļā un attiecīgi tur ir ielu remonti. Kur attiecīgi tā tad ir redzams, nu, viss tas, kas tiek plānots konkrētajā gadā arī uz priekšu.
Ok, nākamais Kaspars Iesaliņš uzdevis jautājumu. Dzīvoju Valdemāra ielā 143, mums ir pie mājas pieguļošā zeme, kas ir mūsu īpašumā, maksājam par to brangu naudu, it kā skaitās zaļā zona, kaut gan par zaļo zonu to nevar nosaukt nekādā gadījumā. Tiklīdz es atstāju savu auto pie mājas uz tā saucamās zaļās zonas, tā pašvaldības policija mani apbalvo ar 30 eiro čeku. Kā tad īsti sanāk, zeme ir mana, bet noliekot auto uz savas zemes, man ir jāmaksā sots?
Jā, zeme ir jūsu. Jautājums par to, ka tā ir zaļā zona, un ja mēs runājam par to, ka tā zeme ir jūs, tā zeme pieder arī pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, un man ir reizēm bijušas tādas sūdzības, kur nikni rīdznieki zvan un saka, tā kā tā var būt, vai tad pašvaldības policija nav ko darīt, ka viņi tieši uz konkrēto mājas pagalmu ir ieradušies, uzlikuši sodus, nu un attiecīgi tā tad ar citur nav bijuši. Es pat esmu vairākas reizes pārbaudījis, nu, kur ir šis iemesls, kāpēc tieši uz konkrēto vietu dos pašvaldības policija.
Izsaukums,
jā, tieši tā. Un tad es domāju, ka jums, Kaspar, ir labi atbildīgi kaimiņi jūs mājā, kuri tikko ierauga jūs mašīnu, tā attiecīgi reaģē, un ja tiek sniegts signāls un tiek veikts šis izsaukums, pašvaldības policija ir jādodās un jāpārbauda, nu tā tad, vai tas atbilst patiesībai. Nu un šīnī gadījumā tā tad ir jāsaka tikai tas, ka tad arī, nu, šo sodas arī liek, nu, un tas, ko vēl var teikt, nu, tad es man pat piegādāju, fotogrāfijas no konkrētās adreses, nu jā, tur tā zaļā zona ir diezgan pamatīgi izbraukāt, jāsaka, konkrēti mēs runājam pa Valdemāru 143.
Bet ja tas ir privāts īpašums, privāta teritorija, pašvaldības policija, tur var sodīt pēc likuma?
Viņi ir publiski pieejami, tāpat kā ātrās palīdzības, viss, kas iebrauc, tas ir pagalms, kurš nav iežogots un norobežots. Ja iedzīvotāji nolēms, viss, ko sapulcē, ka viņiem savs pagalms ir jāierobežo, un tas ir tikai viņu, jā, tas ir speciāls lēmums, jā, kurš aiz sevis vāk arī cits juridisks konsekvences.
Nu jā, bet šajā gadījumā tā ir tomēr privāta zeme, tātad savas
privātās
zemes.
Nu kā viņa daļa
zemes?
Privāta, viņa privatizēta kopā ar daudz stāv dzīvojumu māju, un blakus ir tāds pašs, tas ir tas iekškvartāli, kurus mēs remontējam.
Nu jā.
Un kuros, teiksim, lai piekļūtu pie viens, tāpat tās tev ir jābrauc par šo iekškvartālu ielu.
Nē, es vienkārši domāju, tad, ja tās mājas, zemes, respektīvi īpašnieki izdomā, nē, nu mēs visi tur liksim mašīnas, un nolemj tā, pieliekot zīmi, tad visam varētu
jā,
būt
tad
visu
viņam jāuztais projekts, jā, kurš, tieksim, samazina šo zālāju apjomu, attiecīgi labiekārto pagalmu un, tieksim, tajā visā attiecīgajā būvniecības procesā veids šis autostāvietas izbūvi, jā, tas, tas teoretiski ir iespējams.
Pāriem pie nākamā jautājuma klausītājs to uzdevis, raksta tā, labvakar, vai šogad tiks turpināti pagalmu remontdarbi Mežciemā, ja būs, tad kuras ielas vai pagalmi, kad tiks aizbērtas dziļās bedres Hipokrāta ielā 19, arī tāds vēl jautājums pie reizes.
Pagalmu remonta darbi ir nokonkursēti, viņi jau tuvākā laikā varētu sākties, bet ja laika apstākļi ļaus. Bet Mežciemā šogad nav paredzēti veikt remonta darbi. Attiecīgi šogad tos paredzēts veikt, ja mēs skatāmies nu, šajā geogrāfiskajā virzienā Čiekurkalns, Teiks, Sarkan, Daugava. Ir runa arī par Pārdaugavas, Bolderāja, Iļģu ciems, Zolitūda, Vecmilgrāvs, bet tātad Mežciemā šogad nav paredzēts veikt.
Es gan atceros par Mežciemu, reiz vien ir bijuši jautājumi, kāpēc tur kaimiņu pagalms tiek remontēts, mans nē, ka tur arī daudz problēmas ar to privāto zemi,
Mežciem
par ko mēs
ir, Mežciems ir viens no tiem mikrorajoniem, kur praktiski gandrīz vai 90% no zemes ir privāti, kas attiecīgi ierobežo šīs visas darbības, jo viņam nu, ir agrāk pirms kara piederējis privātiem. Mežciems būtībā ir uz absolūtu privātas zemes uzcelts.
Kas nozīmē, ka tur vēl jāskatās, kam tā zeme pieder, un jo, tad pašvaldībā prasīt darbības,
mēs nedrīkstam bez zemes īpašnieku piekrišanas nemaz iet uz tās zemes.
Nu, tad vēl viens jautājums Ilgas uzdotais, tad arī liksim punktu šai reizei. Kādēļ Rīgas satiksmes minibusos uz ekrāniem cirkulē informācija krievu valodā? Kurš par to maksā? Vai minibusi būtu domāta mikroautobusu? Grūti pateikt.
Rīgas mikroautobusi, jā, ir privāta kompānija, attiecīgi viņi slēdz līgumus ar reklāmas devējiem, nu, tur ir attiecīgi uzraudzība, kas pārbauda valodas lietošanu un kā viņi tiek lietot un kā reklāmas tiek izvietotas. Šīnī gadījumā tā nav ne televīzijas pārraide, ne arī saistīts ar pašvaldību. Nu, reklāmas un valsts valodas izmantošana privātā, nu, teiksim, reklāmas mikrobusiņā. Nu, ja tur ir kaut kāds šaubs, tad attiecīgi to vajag pārbaudīt.
Bet, nu, skaidrs, kas maksā tieks reklāmu pasūtījumu.
Nē, nu šeit bez šaubām nav runa ne pa pašvaldību, ne arī pa pašvaldības budžetu.
Nu, šajā reizē tad arī liksim punktu, tur diezgan garš jautājums Raimonda Mozoliņam.
To
pie tā ķersimies tad pēc nedēļas nākam ceturtdien. Ierastā laikā, ierastā vilnī, kā mēs teikt. Paldies, Amerikungs.
Uztikšanos.
Un tiekamies nākam ceturtdien atā.